Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje, ja sam Ivana Pribićević, a moji gosti su španski književnik Miguel Rodriguez Andreu i srpski pisac Vladimir Arsenijević. Dobar dan, još jednom dobrodošli.
Hvala.
Hvala.
Lep povod za razgovor, Srpska anatomija, prva knjiga mog gosta, nedavno objavljena, promovisana. Miguel, kako će čuti naši slušalci, odlično govori srpski jezik i živi u Beogradu već 9 godina. Miguel, otkud vi kod nas?
Pa sve je počelo 2005. kad sam hteo da putujem po Balkanu. Dobro, zapravo sam počeo u Austriji i od Austrije do Srbije, pa Bosna, pa Hrvatska. I onda meni iskustvo je bilo mnogo zanimljivo. Zapravo imao sam kao neki negativni imidž zbog ratove i sve što se desilo u toku 90. Mislim, cijela moja generacija u Španiji je odrasla za ratovima u Jugoslaviji, naravno sa bombardovanjem.
Slušajući i čitajući o zbivanjima u Bešaju.
Da, i čitajući sve ostalo. I onda kad sam stigao, ja sam očekivao, možda, ne znam, možda ljudi budu kao hladni, malo i mračni, da ulice posle 8 i 9 da bude, ne bude nikoga na ulici. I onda odjedno kad sam stigao, zapravo sam stigao u Beče, u autobusku stanicu, u najgorem trenutku verovatno da se stiže u Beograd. I onda meni je bilo sve dosta mračno. I onda kad sam se probudio, sam bio kao dosta oprezan šta će biti. I bilo je... To je bilo jula, i onda odjednom kad sam počeo da setam po ulicama i onda vidim kafići, puno ljudi, ljudi su hteli čak od početka, mislim kad neko mi je upoznao sa nekom drugom, odmah je znao nešto o Španiji pa mi je pitao čak i na španskom jeziku, ja sam bio, čak i posle sam bio kao neko reklame teleserije, španske telenovele, mislim, ne znam da li je bilo Upadanci ili nešto tako, bio sam... pozitivno iznenađen. Ono što
čime
nisam
se, Miguel, sve bavite? Čime se bavite?
Pa sada trenutno, već godinu dana, pokušavam da živim od pisanja. To je... I onda sam se razmislio sam, ajde da živim godinu dana od toga, pa vidjet ću da li je moguće ili ne. I problem je da ne znam još uvijek da li je moguće ili ne. I ja samo ovako gledam kao računi kao svaki mjesec da vidim da li mogu nešto da radim, ali zadovoljan sam. Mislim, moram da pisam kao svaka nedelja, pokušavam da budem kao, ne znam, deo projekata, pokušavam da promovim za neke inicijative. Ja sam urednik Balkanija, časopis, akademski časopis, pa isto to je deo mog posla, prevodim ponekad, vodim ljudi po gradu ponekad isto.
Mislim, Srpska anatomija je vaš prvenac.
Da.
Prva knjiga, meni je sad žao što slušalci ne mogu da vide ovu predivnu naslovnu stranu, ali moram da vas pitam, to je jedno selo kod Blasinskog jezera.
Jeste, u okolini Blasinskog jezera.
I to je baš vaša fotografija.
Da, na španskom je bio ulica Karađorđeva, ali bio sam toliko oduševljen sa ovom slikom, pošto je bila i moja slika, ja sam je htio da stavim na koricu.
Sam naziv sugeriše nešto što je bazično, osnovno, dakle anatomija.
Da.
Šta ste u stvari pokušali sa ovom knjigom?
To je kompleksno, jer u principu ja podrazumevam kao anatomija ne samo recimo noge i ono što je spolno, nego i što je mozak i ono što je srce i ono što je, ne znam, sve što je organsko. Meni se svija ova enciklopedija 18 veka kad, ne znam, ljudi su išli po mestima da istražuju u toku 6 mjeseci šta ljudi radi, pa da pitaju i posle ovog iskustva onda stavi na papiru. Pa to tako vidim, ne samo ono što je spolno, nego ono što je i unutrašnji, mm-hmm. što je kompleksnije, naravno.
A šta je sve unutra u knjizi, pokušat ćemo evo u ovoj emisiji. Vladimir Arsenijevića baš ne treba posebno predstavljati, ali hajde da kažem, autor 9 knjiga, od toga 5 romana, dobitnik Ninove nagrade za roman godine 94. za Prvenac u Potpalublju, po kome je nastala pozorišna predstava, nagrađena Sterinom nagradom, roman preveden na nekih 20 jezika, izdavač, prevodilac, publicista, ili treba još nešto da dodam, Vladimire?
Pa, trenutno se bavim vođenjem udruženja Krokodil i radu na festivalu Krokodil. To je možda moja glavna preokupacija zadnjih nekoliko godina pored pisanja.
Kako ste vi doživeli srpsku anatomiju?
Mislim da je to sjajna knjiga i meni se uvek činilo da nakon one duge nedostatka komunikacije tokom 90. godina, da smo mi u ove 2000-te, od kojih smo jako mnogo očekivali, ušli u jednoj akutnoj identitetskoj krizi. Mi nakon svega više nismo znali šta smo i ko smo. Po najmanje smo znali kako nas to vidi neko ko bi dolazio sa strane. I kako ti godina gotovo da i nije bilo komunikacija, da ono nije bilo strogo profesionalno, na onaj malo zastrašujuć način, najme kod nas, ako bi bilo stranaca, to bi bili ljudi iz nekih UN, ili Plavi šlemovi, ili diplomatski predstavnici, nešto. Mi naprosto nismo imali priliku da komuniciramo sa normalnim svetom. I kada je taj svet počeo da dolazi, ja sam primetio da se mi često, nas više interesuje način na koji se mi reflektujemo u pogledu stranaca, nego sami ti stranci. I ima u tome nečeg još uvijek zatvoreno, nečeg čega se mi lagano oslobađamo.
Da li onda ova knjiga svedoči o nekakvoj normalnosti u kojoj smo ipak ušli?
Ova knjiga daje jedan onoliko kompleksan i mozaički pogled na Srbiju, koliko je uopšte potrebno da ako bi recimo neko zaista sa krajnjom zbiljnošću pitao nekog stranca šta smo mi u vašim očima, to bi bio taj odgovor. Mislim, nemoguće je dati kraći odgovor, ja mislim, od ovoga i nemoguće je dati manje multidisciplinaran odgovor od ovoga. Knjiga je gotovo zastrašujuće proučena. To je nevjerojatna količina znanja o nama koje je Miguel savladao kroz ovih 8-9 godina i ona nije rezultat nikakve, mislim, često se pravi jedna inverzija i veruje se, to isto jedna naša mala boljka, da mislimo su ljudi došli ovdje zašto su toliko zaljubili u te neke naše specifičnosti koje su neko tajnovite i misteriozne i sad mi jedva čekamo da ih neko otkrije. A nije uopšte poenta u tome. Mislim, Miguel često sam kaže, ja sam bio zainteresovan, ne zaljubljen. I ovaj rezultat nikakve zaljubljenosti, on je rezultat jedne aktivnog uma, jedne jako, jako duboke zainteresovanosti i sposobnosti da se stvari gledaju otvorenim očima i da se donose otvoreni zaključci. U tom smislu, ne možete u knjizi pričati ni kao pozitivno, ni kao negativnom pogledu o Srbiji. Mm-hmm. To je jedan kompleksan pogled na Srbiju i dok sam ja čitao, ona, ako već tražite emotivni kontakt sa njom, ona na 5 strana prija i možda mazi vaš ego ili vas razuverava u nekim vašim nesigurnostima, na sljedećih 5 strana vam zavrće utrobu. Jer vi vidite da ono čega se mi pribojavamo da je užasno kod nas, a da možda neko slučajno to neće primetiti, da taj neko to izuzetno primetio.
A ono jeste primetio.
Naravno. Ali sve to zajedno daje jednu jako, jako interesantnu sliku i to je, mislim, ono što je najvažniji kvalitet.
Da, knjiga obilo je briljantnim zapažanjima stvarno o Srbima. O Srbiji ima duhovitih opaski, ponekad ima i blage i ne tako blage kritike, ali i pre svega jedan jako ozbiljan deo koji se tiče istorijskog konteksta, vi ste tu zašli u one vekove od Kosovskog boja, daleke prošlosti do novije istorije, raspada Jugoslavije, ratova i ostalo. Koliko dugo ste radili na tome, šta ste zaključili i kako biste odgovorili na pitanje koji delovi istorije su nas zapravo oblikovali u najvećoj meri?
Prvo, to sam je krenulo jer ja sam završio moj masterat na fakultetu i imao sam priliku da objavim moj masterat, ali primetio sam odmah gdje bi bilo kao korisnije da koristim sve što sam naučio tokom istraživanja. Ja, mislim, moja ideja je da razumijem sadašnje vreme. I sadašnje vreme nije samo što se desilo posljednje 20 godine, nego je što se desilo, ne znam, agrarna reforma odmah posle Drugog svjetskog rata. Znači, neko su mi kritikovali što ne više pisemo o NATO ili bombardovanje, pošto ja smatram da to više utjecao na život na selu više nego ono što se desilo u toku bombardovanja, bez obzira to je nešto koje je aktualno i koje ljudi imaju još uvek kao...
Dakle, izdvojili ste one delove iz prošlosti za koje smatrate da u najvećoj meri oblikuju
da.
Ovaj narod onako kako
da,
kako
mislim, jeste novo važno danas. Je, na primjer, 19. veka za mene, što se tiče svi intelektualci, ne znam, kao Jovan Skerlić koji su bili u Europi, koji su nešto radili recimo u Austriji, u Njemačkoj, koji zapravo su bili kao avangard u tom trenutku, koji zapravo je koren na neki način sadašnje Srbije, mnogo više nego možda ne znam, Kosovo polje ili, ili tako da ja pokušavam da razumem ne samo to to je sve što se desilo u toku istorije, nego i da razumem različite generacije koje ima u sadašnjem trenutku. Nije isto partizanska generacija, nije ista ta generacija Zlatno doba, nije ista, ja to zovem generacija Jagode u grlo, ljudi koji su se razočarali u toku 80-ih sa sistemom. Mislim, dekadencija Jugoslavija nije počela u decembru 90. nego dekadencija je počela pre. Mislim, može da se gleda film Nacionalna klasa.
Od 70-ih, 72. recimo, da novog ideološkog zateznja, od tada kreće propast.
Da, ljudi idealizuju, na primjer, Jugoslaviju i onda gledaš film Nacionalnu klasu. Ja sam primetio da, mislim, kancelarije su malo zapušteni. Vidiš kako, ne znam, imamo trave u parkinama, vidiš kako kola nisu najbolje, da ljudi nisu, recimo, obučeni možda na najbolji način kako možda je bilo u Parizu i Londonu. Tako da ja pokušavam, bez obzira šta ljudi misle, da ja to istražujem i, na primjer, filmografija meni je bilo mnogo korisna.
Mnogo i spominjete razne.
Gledaš filmovi Sasa Petrovića, ne znam, Skuplja perija i vidiš Blato koje je bio u Somboru. Mislim, neko ne može da mi kaže da u Somboru sve je bilo lepo i čisto i jako industrializovano u toku 60-ih, kad zapravo tačno vidiš kako Sasa Petrović ili Zeremin Zilnik ili Makavejev su pokazali. I nema nikakav problem na to. Ali u isto vreme ta idealizacija je, recimo, negativna u smislu da ne suočava s realnošću. I tako to je ono što sam je hteo da pokazim u knjizi. Ne, mislim, Španija u toku 60-ih, mislim, kamoli u toku 40-ih posle građanskog rata, mislim, situacija u Španiji je bila uzazna. Mislim, tako da ja ne pokušavam ni da oporedim Srbija sa Španijom. Mm-hmm. Mislim, pokušavam samo da budem fokusiram na...
Vi zapravo samo posmatrate.
Da,
sam stekao takav utisak. Ne sudite, posmatrate i iznosite činjenice.
To je bila moja namera. Ne znam,
videli.
Mislim, posle čitaoci će reći da sam upravo i ne.
Vladimire, kako ste vi doživjeli ovaj istorijski osvrt koji zauzima prvi deo knjige?
Meni se jako dopalo upravo ta visprenost Miguelova i sklonost da zaista vidi na jedan jako iznijansiran način, pa je on u stanju, recimo, da vidite unutarnje razlike koje čak ni mi nismo definisali između generacija koje se gotovo iz svako decenija obuhvata jednu jako specifičnu generaciju koja se ne da u potpunosti uporediti sa onom sljedećom ili prethodnom. Također, ta koliko god da smo mi opsednuti svojom navodnom dalekom istorijom, koja je zapravo procesom, mislim, stvaranja nacionalnog identiteta mitologizovana tokom 19. veka, mi počinjemo od kraja 19. veka, upravo kada se pojavljuje ta prva školovana generacija u Srbiji, kada se stvara naša rana moderna, i zapravo svi naši problemi su problemi 20. veka. Ja mislim da to također knjiga vrlo dobro uočava. Tako da, kada mi biramo između onoga što nam je pred očima, kao što Miguel kaže, znači NATO bombardovanje, ne znam, Mala Milica i tako dalje, a onda idemo tamo u Kosovo polje i Zlatne viljuške i neka izmišljena Zlatna doba, a zapravo prave istine se kriju u tom periodu između. Tako da, i u tom smislu je knjiga jako interesantna. Ja sam, recimo, imao jedan unutarnji dijalog tokom čitanja, koji je u stvari za mene bio jako interesantan kada sam okončao čitavu knjigu, jer on ima jednu izrazito fragmentarnu formu. Ona uhvati jedan model ili uhvati jednu problematiku ili period koji opisuje i onda ga ostavi na izgled nedorečenog. I vi mislite, pa ne, ali postoji jedan dodatak toj priči koji baca neko drugo svetlo i onda od jednom 30, 40, 50 strana kasnije
se isti taj motiv vraća
i dopunjuje. Tako da je to jedan divan, jako dinamičan model ove priče, ove priče, pored te, da kažem, multidisciplinarnosti, gde se ona zaista kreće od istoriografije, antropologije, sociologije, bilo čega, a onda ima te neverovatno literarne nanose. Mm-hmm. Čak i mogu da kažem lirske nanose. Mm-hmm. Vi tu imate sjajnu prozu. Mislim, ja sam i onda navodio kada smo bili u onoj analizi odnosa, recimo na primjeru dvoje gotovo možda izmišljenih mladih ljudi. Mm-hmm. Imate nekoliko tih opisa snova koji su zaista izrazito lirski, koji čak na jedan gotovo pesnički način vam ne daju neke sad jasne tačke na kraju i zaključke, nego puštaju neku sliku da odjekuju i vas da zaključujete u ime.
Meni su divni opisi sela.
Kada se video ovaj omot i onda kada se video omot španskog izdanja, beton hala, ono centar Beograda, a na srpskom izdanju to što Bora Ćosić kaže srpsko selo, tautologija, znate, kao beli sneg, što je srpsko nego selo, no, to smo imali, to smo i zaslužili.
Da. E sad, kad smo već kod istorije s kojom smo nekako i počeli ovaj razgovor, na jednom mestu u knjizi, Miguel, vi kažete Srbima kao da istorija nešto duguje. Meni je to bilo jako zanimljivo. Hajde da objasnite taj stav.
Da, ja mislim da posebno u toku vremena Jugoslavije ljudi nisu mogli da znaju tačno šta se desilo pre. Ljudi su bili kao recimo država ili sistema je bilo previše fokusirano na budućnost, čak i na realan budućnost. Ljudi nisu znali šta se desilo u toku Drugog svjetskog rata, na primjer. I onda kad je počela tranzicija, mislim zbog intelektualca i zbog političara, ljudi su se vraćali kao nazad. Jer je situacija bila toliko neprijatna što se tiče ekonomije, što se tiče vrednosti, što se tiče budućnosti, da ljudi su trebali da nađu neki proximitet sa istorijom, neke korene da ujedini ljudi. I onda to je problematično, jer to je znači ujedinjenje, znači stabilitet, ali znači nekritizam, u smislu da nemaš mogućnosti da individuo analizira situaciju, nego treba ti kao kolektiv da zna ko si ti. Mm-hmm. Ja mislim na primjer, ovi ljudi koji su bili recimo Jugosloveni na neki način i nisu znali šta su, i odjednom pa moraju da idu u crkvu i da znaju šta su oni i da organizuju slavu. Mislim, koliko ljudi sa 18 godine su izjavili konačno da su Srbi. Mm-hmm. I to je problematično i u isto vrijeme ako ti si najstariji narod, na primjer, u Europi, kad ima ljudi koji kažu, nećeš dobiti više fondovi iz Europske unije, nećeš živjeti bolje, mislim, dvoja deca neće imati mogućnosti možda da putuju ili imaju bolju budućnost. I onda u toku 90. mislim da taj neizvesnosti isto je ubilo društvo. U smislu da u toku vremena Jugoslavije ljudi su znali šta će biti. Mislim, ja ću ići u fabriku.
Ili
misli da oni... I onda u jednom trenutku, zapravo samo dve godine, što je uzazno, morali su da znaju šta su, šta moraju da rade, kako moraju da se ponašaju. Mislim, to je strašno. I onda kad ja vidim da ljudi ovdje uglavnom, recimo, su civilizovani, znaju da se ponašaju, čak i su radosnali što se tiče inostranstva i sve ostalo, meni ja to mnogo cenim kako ljudi su uspjeli da se izdrze u ovom kontekstu u kojem ti ne znaš ni ko si ti, ni kuda ideš, no što je Vladimir rekao pre, ni ko smo, ni kuda idemo. I onda, naravno, ljudi trebaju da znaju to, ko su društveni koreni.
Da, da, ali treba da znaju i gde im je teritorija. Više puta u knjizi spominjate da je nekakav usud ovog naroda, to što zapravo nikako ne zna baš tačno koje su to granice. Da li je to vaš zaključak, da smo oblikovani zapravo u nekakvom nedefinisanom prostoru?
Jeste, ja mislim da ljudi su kao više po identitetu i po mentalitetu više fokusirani na društvo, mislim kao kolektiv, taj kolektivni identitet koji je nažalost je kao potrebno na neki način u toku tranzicije, ali koji sada je nije najadekvatni za rezavanje probleme, jer sada u Europi mi živimo u atomizaciji, moramo kao da imamo inicijativu, da menjamo posla svakog 3 mjeseca i naravno ja u ovom kontekstu ljudi ne znam, ima kao neki kodeks što je dobro je ono što se desava u Beogradu, na primjer. Mm-hmm. I onda ti si iz nekog mjesta, nisi kao vezan sa svojim selom i osjećaš da moraš da uspevaš u Beograd i da ideš u Beograd. I ne samo to, i po kodeksu u društvu, ono što je beogradsko je ono što je dobro. I onda kad ti kao stranac, na primjer, dolaziš ovdje i hoćeš da znaš šta se desava van Beograda, teško je, jer moraš ti kao speleolog da...
tu ste nam održali i neke lekcije vezano za to pitanje, ali voljela bih da čujem i Vladimira prosto o tim pitanjima koje se itekako provlače, znači narod, stari narod, identitet, granice. Kako ste vi doživjeli način na koji nas Miguel posmatra?
Ma, vidljivo je, ja mislim da je Miguel to isto primetio, da u našem društvu postoji vera u neke konačne istine i da su mi stalno, i da je to ono što ste rekli, da se stiče utisak kod Srba da im oni misle da im istorija nešto duguje. Da nešto nije konačno utvrđeno, da treba jednu stvar zaključiti, podvući i da će ona za sva vremena biti takva. Mislim, istine postoje verovatno u prirodnim naukama i tako dalje, svugdje drugdje postoje mišljenja i tumačenja. Ja mislim da to je jedna stvar koja u našem društvu dosta nailazi na jedno veliko nerazumevanje i zbog čega se mi nalazimo u određenom sukobu sa svetom. Vi se sećate 90. godina kako je bilo ona floskula da istina treba da prodire u svet. No. Mislim, nema te istine ni o jednom narodu. Ne postoji konačna istina o Francuzima.
Naravno, i nikad nije samo jedna istina.
I u francuskom društvu, među francuskim istoričama svakako ne postoji jedna jedinstvena istina o Francuzima, niti bi valjalo da postoji jedna jedinstvena istina o Francuzima. Međutim, to je ta potreba za nečim solidnim, za nekim utemeljenjima, za nečim što će biti jače, snažnije od tih iskušenja kroz koje mi prolazimo. I zato se mi hvatamo za istoriju, mi se hvatamo za neke stvari koje su suviše daleko da bi imali ikakvu važnost. Mi kad se razmišljamo tim minskim zlatnim viljuškama, mislim, u najmanju ruku što kaže Miguel, nećemo na osnovu toga dobiti neke kredite, pomoć ili bilo šta. To nema nikakvu vrednost ni za koga, apsolutno nikakvu. To ništa ne čini. Eventualno onako kao možda neka nesigurna osoba koja se suviše obraća samo i sebi, hvali samo sobom u nekom društvu, pa ispada pomalo smešna, da kažem. To je često, ja mislim, preći to biti naš usud, nego nekakva težina iz istorije koju smo povukli. Nema naroda u Evropi koji nije traumatizovan istorijom. Mm-hmm. Pa nema dela Evrope. Pa vi pogledajte celu Evropu, pa to je eventualno nešto možete reći Švajcarska, ali mislim i tu kada razmotrate šta se sve događalo istorijski i kakvi su kompromisi vršeni, mislim naprosto to je suština postojanja na ovom svetu. Tako da tu se mi ne privikavamo lako na na život u 21. veku. Dakle.
Ajde onda da ostavimo istoriju po strani, da se malo vratimo u 21. vek. Kroz čitavu knjigu provejavaju opažanja o mentalitetu. Mm-hmm. E sad, šta je dominantno? Imamo li mi neke osobine koje nas izdvajaju? Premda moram da kažem da mnogi naučnici, sociolozi, psiholozi spore uopšte mogućnost postojanja karakteristika određenog naroda. Ipak vi jeste uočili neke osobine. Koje su to?
Da. Ja, na primjer, gostoljubivi, što je pozitivno, oni što ljudi su se izdrzali u najgorim trenucima, recimo kad se priča o krizi ovdje, ljudi su bili sposobni da se vraćaju u porodicu, ima kao neki lojalan odnos prema porodici, što možda nešto da se izgubi u sadašnjem trenutku, mislim bar po mom mišljenju u Španiji. Ima neki poseban odnos sa prijateljstvom, što je meni je jako, jako zanimljivo, u smislu da možda, mislim, iz moje kulture, recimo u Španiji ti ideš na akademiju da naučiš nemački jezik, sedneš pored drugog i onda se zaljubiš na tu osobu i onda od tvoji najbolji prijatelji. Ovdje sve kao ide postepeno, malo po malo, traje puno. Ali u trenutku da postižeš prijateljstvo to prijateljstvo je mnogo jako i ostaje za uvek. Ja, recimo ovdje ja znam puno ljudi, pokušavam da se družim sa različitim ljudima, ali mnogo sam ponosan što sam uspio da imam kao 2-3 prijatelji koji ja sam siguran da oni će ostati za uvek. Mm-hmm. Tako da to prijateljstvo koji ljudi ovdje dobiju možda u školi, kad idu u školu, onda imamo 2-3 prijatelji, ovi tri prijatelji su za uvek. I onda kad ima probleme, uvek su prisutni. To je nešto što ja mnogo cenim.
Jeste li se zaljubili ovdje kod nas u Srbiji?
Imam devojku.
Da, yes. Dobro. Ali uglavnom ste nam sad rekli ove neke lepe osobine. Ajde, kažite neku kritiku. Rekli ste da smo gostoljubivi, izdržljivi, da negujemo prijateljstva. Mm-hmm. Ajde, čujemo nešto što nije lepo.
Što nije lepo? Pa ima i dosta osobini i dosta da se kritikuje. Možda to ono što Vladimir je pomenuo je mnogo zanimljivo. Julio Cortázar je rekao nešto kao između da i ne koliko ima mozda. Mislim, i onda ljudima je teško da prihvata da nešto nije rešeno. Treba da rešavaju. Ne mogu da se opuste i da pusti taj problem i da njima ne bude sve jedno, nego treba da rešavaju. Ima ovaj sjajni aforizme, ja mnogo volim aforizme Duška Radovića i on kaže nešto kao šta je besplatno, besplatno je ono što je najveće, najlepše i najlepše, ne znam, najveće i to. Ali u isto vrijeme on kaže vi vredite onoliko koliko vi ste potrebni drugima.
Da.
I onda ima to stremni karakteri, kao ljudi kao začuvaju dosta za sebe, dosta su uzdrzani i u nekom trenutku eksplodiraju. I onda, recimo, umjesto možda da reaguju u nekom trenutku, recimo, da se opušti, da se zezaju, možda
trpe,
ljudi previše shvataju ozbiljno.
U sebi, pa onda
dosta, da. Ima ovaj situacija, film Vice skoro propast sveta. Ima situacija gdje je Mija Aleksić stalno provocira Ivana Paluha u kafani, jer Ivan Paluh je zaljubljen na profesorku koja je došla iz Beograda i onda umjesto da on napusti kafanu i ide na drugo mjesto, on ide svaki dan u kafanu da se napije i tamo ovi kolege, Mija Aleksić iz Beostalo, oni insistiraju kao a pa ti si se zaljubio, ali ona ništa neće kteti za tobom. I onda umjesto da on se naljuti i da reaguje i da se posvaljaja i možda da kaže nešto ironično, ne znam šta, on to začuva.
Aha.
I onda to je zanimljivo zato što u zapadu ja mislim da imamo taj imec od Balkana gdje ljudi kao spolno su nasilni. I ja mislim da je obrnuto.
Mm-hmm. Ljudi, to je meni jako drago. Vi upravo u knjizi kažete da je vaš utisak da Srbi nisu nasilni.
Ne, nisu.
Što nam je definitivno drago, ali prošli smo sve one godine i decenije kada smo bili upravo predstavljeni.
Mislim, ja posle 9 godina ovdje teško sam vidio, mislim, nikad nisam vidio skoro da ljudi su se tukli u kafani. Mm-hmm. Bez obzira, postoji da, i naravno, ali ako uporedi sa Španijom i sa Engleskom, mislim, ja sam bio u Urskoj i posle, ne znam, nekoliko dana već sam vidio, u Briselu, mislim, skoro svaki vikend, dok ovdje ljudi su, ne znam, mislim...
Dobro, dobili smo lepe ocene, je li tako, Vladimir?
Pa dobro, da, mislim, ja sam meni to isto trebalo dugo da u stvari ekstrahujem da recimo u Beogradu vaše dete, tinejdžerka, može u 2-3 ujutru da ide bilo gde kuda i da se mi zapravo ne strahujemo. Jer Beograd, makoliko mi bili svjesni kriminala, bandi, mafije, bilo čega, on je relativno u tom smislu uličnog nasilja bezbedan grad. Tu nema mnogo, desi se oni izlivi kad je gay pride ili nešto tako, ali načelno tokom običnih dana i noći potpuno nemate vi one zone u Beogradu u kojoj ćete se plašiti da zađete.
Mm-hmm. Recimo, što ima u većini evropskih
gradova. U većini gradova zapravo ima tih zona gde naprosto neće vam biti prijatno da se nađete u 1-2 sata, 2 sata ujutro. Recimo, u toj jednoj opsednutosti našim lošim osobinama, meni je to potpuno promaklo tokom dugog niza godina. I recimo kad sam bio u Meksiku, kad su ljudi krenuli da me opominju, nemoj da radiš ovo, nemoj da pušta svoju decu napravo sam, mogu da budu kidnapovana. Ja i dalje mislim da je u Meksiku to i delom jedna vrsta paranoje srednje klase koja se boji siromašnih klasa, da kažem, i strahuje od njih i također senzacionalizma medija, da imate grad od 20 miliona, pa kad mediji proberu šta se sve desilo tokom jednog dana, to je blagi užas. Ali ovaj sam odjedno video da Beograd ima nešto, da i uprkos tom siromaštvu, strašnim iskušenjima, da nije to promalilo na taj način i da je on jedan uzdržan grad.
Jeste,
u kome
absolutno
lepo, prijatno šetati se, živeti, niko vas ne gleda nešto posebno, posebno popreko. Ja obično ne, nadam se da nisam preterao sad sa hvalama, mislim da to bila namera, nego samo da dopunim da je to jedna interesantnost Beograda, čini mi se, opet kažem, spram celokupnog iskustva koje ima u posljednjih 20 godina ili uopšte Srbije.
Jo. Jeste, da, pa jeste, hvalimo se, ali lepo je kad nas pohvali neko sa strane, a ne pričamo to sami. Jer...
Lepo, ako već doživljamo to mi. Mislim, u redu, ja ne znam, ja sam uvijek imam problem, mislim, uopšte sa identitetima generalno. Meni je zaista najiskrenije i neka se ljudi naljute kada to kada. Meni je bilo jasno moje ime. Ja ne razumem te druge identitete. Ja uvijek živim u Beogradu kao Beograđanin, ali sam spreman da ga osmetram kritički. Mislim, nije mi neophodno potrebno da neko
pripadnost nekom kolektivu.
Naravno. To, ali meni je također lepo čuti visprenu kritiku. Ne. Recimo, da. To je meni isto nešto što mi jako znači.
E sad, naredno moje pitanje biće, znamo li da cenimo ili i da iskoristimo ono što imamo? E, o tome također ima dosta reči u knjizi Srpska anatomija. I o tome posle reklama i jedne muzike. Moji gosti danas u središtu pažnje, Miguel Rodriguez Andreu i Vladimir Arsenijević. Eko. Ostani još tren. Pored mene ti, jer bez tebe znam. Novi CD Duo Moderato. Post scriptum. Grli ljubi me, bar još ovu noć. U izdanju PGP RTS-a. Ko zna da li ćeš mi ikad više doć. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
On zna kako je biti ostavljen, napušten i odbačen. On zna šta znači biti ničije dete. Fascinantna istinita priča o divljem dečaku kome su jedina porodica bili vukovi, a jedini dom divljina. Priča o pripadanju, zaljubljivanju i odrastanju. Ničije dete. U bioskopima od 9. aprila.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga. Beograd večiti grad i druga vredna izdanja. Na jednom mestu, u Domu sindikata, od 30. marta do 12. aprila.
Čuveni Artis Kvartet i Anika Vavić, klavir. 22. aprila na Kolarcu. Zvezde bečke muzičke scene u Beogradu.
Njihove priče su bile vremenski razdvojene. Njihovi životi sudbinski povezani, a prvi poljubac je bio obećanje svega što će doći. Nastao prema romanu Nikolasa Sparksa, autora bestsellera Beležnica i Dragi Džone, i od producenata filma Krive su zvezde. Film koji nam otkriva da je ljubav bez vremena. Najduže putovanje. U bioskopima od 9. aprila.
Eko. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar. Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Thank you.
body slam you to the ground. Messaging a chill, curses make the head go round, brings a certain thrill. Send you to another world, mesmerize your brain. It's the jewel of a pearl, makes you go insane. And it's supposed to be love. Yes, it's supposed to be love. Well, it's supposed to be love. Say, 'cause it's all 'cause of love. It's a sad and lonely song, sour grapes and tears. Something dark is going on. This is sad and scary scene with no grace at all. And it's supposed to be love. Yes, it's supposed to be love. Well, it's supposed to be love.
18 minuta ostalo je do 18 časova, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, gosti emisije španski književnik Miguel Rodriguez Andreu, autor Srpske anatomije, i srpski pisac Vladimir Arsenijević. E sad, razgovarali smo o različitim aspektima iz vaše knjige, a ono što sam ja najavila pre reklama, to je zapravo pitanje, umemo li mi da cenimo ili da vrednujemo neke stvari koje imamo ovde u Srbiji. Vi ste to jako lepo ilustrovali na jednom primeru koji je meni bio zanimljiv. To je anegdota vezana za Zaječar i za istočnu Srbiju. Zamolit ću vas da to ispričate.
Da. Pa ponekad ja mislim da ovi Srbi su najgori ambasadori. Mislim, što se tiče promovisanje turističko i Srbiju. I ja mislim, meni je trebalo kao 2-3 godine da idem u Zaječar, bez obzira da sam pitao ljudi šta ima u istočnom, ili šta ima na jugu, ili šta ima na sever, pa ti putuješ, ali uglavnom ljudi tebe ništa ne preporučuju, nego
pa nema ništa, ja.
Ne, mislim, to je i ne samo to, nego ti pita se odakle si, i onda ljudi kažu to je iz nekog mesta van Beograda. A kako se zove? Pa ništa, to je jedno selo. I onda insistiraš, a reći mi ovo konkretno, ne znam se, odakle si, mislim, ili, ne samo za mesto rođenja, nego i sa poslom, mislim, te ljudi te pitaju, ti je svašta priča, i onda kad ti očekuješ da je druga osoba nešto tebi kao ispriča, onda čuti.
Da, to je novo, tako ste pitali čoveka iz Zaječara, da, koji je rekao, pa nema ništa posebno.
Iz Zaječara.
Kafić, kaže.
Da, šta ima damu u Zaječaru? Pa ništa. Ništa, mislim.
A kad tamo, ste otišli u istočnu Srbiju?
Da, i onda je zbog posla putovao sam u Zaječar. I onda sam, pa to je Jardavska klizura, mislim, Golubca, Lepenski vir, mislim, to je prelepo mesto, do Kladova je sjajno, to je ta klizura, to je prava priroda, mislim, prelepo, mislim, to je, mislim, ja arheološki vrtovi koji ima usput, to je stvarno sjajno, i u Zaječaru imaš muzej Felix Romuljana koji isto je sjajan, i nedaleko od Zaječara imaš Rajatske pivnice, da meni je jedan najlepša mesta najlepše mesto u Srbiji. I onda kad sam stigao tamo, vidiš ove porodice koji te sluše vino, ono što je prelepo, i i atmosfera tamo kao na planini blizu Rajca, ali iza Rajetske pivnice ima svoje groblje i groblje koje ima više od 1000 godina. To je sjajno, mislim, vidiš da to je zapušteno, da to mesto koje je prava poezija, koji zapravo mnogo vredi i vredi više od nekog mesta koji mnogo se promovi se u, mm-hmm. u Srbiji, vi je znate, već neću da ih pomenujem. Mm-hmm. I onda to je, ja imam kao utisak što ljudi ne cene ovo.
Što ne promoviš.
Da, mislim, neću ja kao sada da izmislim naravno, neki kapitalistički projekat, da, ali u trenutku to bi ogradio i bi stavio mm-hmm. kao neki čuvar i trazio, mislim, bio sam na Djebrejskom groblju u Prahu. I mm-hmm. to je sjajno mesto, prelepo, mislim, tamo se nalazi više od 200.000 ljudi, mislim, to je groblje koji je od 1340 nešto do 1700, pa ovo Rajske pivnice, staro groblje ima mnogo više godine od, i onda, ko zna šta ima tamo?
Tako je.
Ko zna?
Zašto smo takvi, Vladimire? Kako nas je sad opisao Miguel. Mislim, ova priča jeste prepoznatljiva i svi mi smo
teško
svesni
shvatiti,
toga.
Teško se sudara sa tom našom opet ovaj drugom osobinom koju je neko uvek ono prenaglašavanje nekih skoro pa izmišljenih vrednosti, a onda ono što su realne vrednosti se često zapušta. Mislim, to se vidi na način recimo u sve te naše nacionalne ponose i tako dalje, kakav je naš odnos prema našim uopšte istorijskim ostavštinama, kakvi su naši gradovi, kako su naši muzeji, ni nema ih, jel, ovaj, uglavnom su zatvoreni.
Uglavnom je tužna priča.
Mislim. Uglavnom je tužna priča, vi kada prolazite, vidite ovaj, ne znam, ostatke nekog starog grada na vrhu brda i stene, uglavnom niko ne zna da vam kaže šta je to.
I šta je to, da.
A kamoli da je obeleženo, osvetljeno i tako. Pa kad su one magle i nešto su, ja mislim, Italijani uložili nešto, 2 miliona evra, pa su to, i ništa sa tim, ništa, niti to obeleženo, niti vas išta vodi tamo, niti vas iko upućuje, nemate nikakvu publikaciju. Kada, sve, to je ono što Dubravka Stojanović primećuje, recimo u svojim knjigama, kada se bavi pitanjima zašto je Srbija takva, šta su mi to ispustili u procesu naše modernizacije. Sve što se događalo su bili individualne aktivnosti. Retko kad je postojao sistem, nego biste vi, zašto Felix Romulijana, zašto ste imali Dragoljuba Srejovića, koji mislim upirao da to, imate ljude koji na neki način, ako izgubite te ljude, nema sistemske odluke da se te stvari održavaju. Čak i u ime tog dođevala nacionalnog ponosa za koje mi toliko žudimo. Pa mislim, ako išta, a ono te stvari vam daju jedno utemeljenje. To su stvari koje vas pokazuju kao neku sredinu koja ima neku utemeljenost u istoriji, ima jednu kulturu koja seže daleko u istoriju i to je ono što na kraju krajeva može da pravi jednu vrstu pasoša sa kojim mi možemo da, kako mm-hmm. mi to volimo kažemo, idemo u Evropu.
Da.
Ali mi to na neki način ne činimo, korumpiramo uglavnom ono što su naše istinske vrednosti i često smo jako bahati prema, mi često kažemo nas spoljašnost ne interesuje. To je recimo jako interesantna stvar. Vi kažete, ali prljave su nam ulice, a ovaj kaže, pa prljavi je New York. Pa da, ali valjda New York ima još nešto drugo pored toga što je prljav, po Bogu. Mislim, to je ono što je jako interesantno kod nas, ali eto, događa se.
Da. Zanimljivo je i vaše zapažanje o relaciji Beograđani i oni koji to nisu. Šta ste zapazili?
Pa, to je kao, recimo, posle, mislim, ovaj, recimo, Srbija kao narod možda bude mnogo stariji, ali Srbija kao država, to je nešto novo. To je, mislim, to je realno. I tada, u vremenu Jugoslavije, ljudi iz Beograda su se družili sa ljudima iz Ljubljane, iz Zagreba, iz Sarajeva. I onda postoji ta fraktura između ljudi koji su iz glavnog grada i ljudi koji nisu iz glavnog grada. I onda u nekom trenutku, zbog situacije, Beograđani mora da se druže sa ljudima sa kim nisu se družili pre. Bez obzira, recimo, možda intelektualci u toku 80. su pričali o srpskom narodu, možda ti intelektualci ništa nisu znali
o
životu na zelo, kako mislim, pošteno radi neki pravi seljak, oni nisu znali koji mentalitet ima, šta on treba, kako on, mm-hmm. kako on živi.
Ali vi zapažate i neki, da kažem, podcenjivački stav.
Da, mislim,
to je... A da li je tako, recimo, u Španiji? Ajde da uzmemo sada nekoga.
Pa ja mislim da ne, zato što je Sevilla, Valencija, Barcelona imaju kao dugu kao istoriju kao gradovi, imaju jako ponos, ekonomsko su jaki, i zapravo ima taj tendencija, ta moda recimo sada, da zapravo umjesto da budeš kao pravi čovjek iz grada, ti hoćeš da se vraćaš na selo i onda da radiš i da živiš u selu, jer život u selu je nećemo realni ili opuštenji ili umjesto stres koji ima
u drugim europskim zemljama.
Da, to je tendencija, to je, i zapravo ima mnogo ljudi koji su bili uspješni u gradu, koji hoće sada da živi mirno i onda otvori neki hotel van glavnog grada. I onda to je proces koji ne samo je ovdje u Beogradu, nego i to je u Sarajevu ili u Zagrebu, to je ta rečenica, taj izrak da svako može dolazi ovdje. Mm-hmm. Čovjek koji se raspravlja za nekom u javnom prevozu i onda gura, samo malo gura i onda ova elegantna žena se okrene i kaže, vidite, svako može doživjeti. To sam doživio u Sarajevu, u Zagrebu i u...
Zašto je to ista vrsta urbanog rasizma koji je naslijeđen iz perioda Jugoslavije, kada je postojala intenzivna komunikacija između tih, usrećavam, velikih gradova u Jugoslaviji, jer se stalno odvijala ta neka razmjena na nivou Zagreb, Sarajevo, Beograd, onda bi se tu naravno priključivali Ljubljana, Skoplje, Podgorica, to je Titograd i tako dalje. I onda recimo kao kad bi ta sad Španija, što kažeš, kad bi se raspala na te regije i kada bi Madrid bio osuđen samo na neposrednu regiju Madrida i onda jedno bi morao da otkriva nešto što naprosto ranije nije primećivao. No. Međutim, ja mislim u tom smislu da je to dinamičan odnos i da je to odnos koji se menja u onoj meri u kojoj se menja to težište između toga šta je centar, a šta je provincija. I Beograd se našao u jednoj suženoj zemlji koja više nije bila Jugoslavija nego samo Srbija i naprosto, ja mislim, koliko god da se to činilo paradoksalno, ali mislim da su najpre Novi Sad i Niš, a onda svi drugi manji gradovi, pa onda još manji gradovi, zapravo srazmerno dobili na važnosti i na kraju dobivali jednu dozu vidljivosti koja ranije im nije pripadala. Mm-hmm. U jednom širem kontekstu.
Dakle, mislite da se definitivno menja taj trend koji je
proces, da je to proces koji je traumatičan i da je naravno zbog ekonomskih poteškoća on jako, jako otežan. Da. Prilično centralizovana zemlja i to znaju svi oni koji žive van Beograda, koliko malo stvari stiže do njih, ali mislim da se također stvari u mnogome menjaju iz više različitih razloga. Prvo je postojala jedna zaprečenost da ljudi su sve teže i teže se selili iz mjesta u kojima su živjeli. Pa je onda naprosto jedna vrsta intelektualnog sadržaja koja bi se možda odlio iz malog mesta, otišao u Beograd ili u inostranstvo, se zadržao u malom mestu i nekako se razvijao, a mislim da dolazi do jedne čisto kulturne informativne decentralizacije zahvaljujući internetu. Tako da vi danas, bez obzira da li ste ovdje ili tamo, vi imate iste vrste informacija. Recimo, meni je fantastično, recimo kad odem, ja sam nekoliko često bio u Kosovskoj Mitrovici u posljednje vrijeme i na južnoj i na severnoj strani, to su dve različite dinamičnosti, ali da se zadržimo ovog trenutka samo na severu gdje je univerzitet, gdje su oni momci i devojke koji su studirali u Prištini ranije i ta mlada omladina, gdje vi zaista u toj Mitrovici koja je strašno tužna, mislim po svemu, koja je zaista jako, jako depresivna, ali vi vidite neku sjajnu omladinu tako jedan mali odsečak te omladine, ali toliko dobro informisano i u toj meri u kojoj su svesni te udaljenosti, izolovanosti, u toliko još bolje informisano, da kažem i na izvestan način savremeniju, da vi kada sednete u taj Active Art Center, koji je jedan jako interesantan mali umetničko-debatni klub u centru Mitrovice, pa to je kao da ste u sred Pariza ili Njujorka, recimo, sa tih 20-30 ljudi. Znači, to je moguće nešto što nije bilo moguće pre samo 20 godina, a to je da se vi nezavisno od toga gde živite, razvijate na način koji
Zahvaljujući tehnologijama
i vašim intelektualnim potrebama.
Lepo. Migil je očigledno jako prijemčiv za muziku. U vašoj knjizi ima mnogo muzike, ima i u roka na prvom mestu, ali nekako se provlači i kafana, ima i Tome Zdravkovića. Šta vam se sviđa od naše muzike?
Pa meni je teško da biram. Mislim, zavisi od raspoloženja. Mislim, priznajem da ja mogu da budem i melanholičan, pošto ja sam iz Galicije i ljudi u Galiciji su dosta melanholični. Možda
kad ste melanholični, šta vam odgovara?
Pa ne znam, neki trenutak u kojem ti si kao fokusiram na sebe, na svoje probleme, na svoje sećanje, pamćenje.
I koja onda muzika prija? Je li ova kafanska?
Ili... Kafanska, naravno, Toma Zdravković, Petra Živković i Silvana Menulić. Mislim, ja znam ovaj...
Prava kafanska muzika.
Da, da, mislim, atmosfera je, mislim, ima neka dubina, lepota u, na to. Mislim, zapravo i zanimljivo antropološko kad vidiš otac i sin da pevaju istu muziku je možda u Španiji to...
Nemoguće.
Pa moguće, ali ne na istim intenzitetu, na istom intenzitetu kao ovde, ali u isto vreme imam neku simpatiju prema kraj 70. i početak 80. Novi talas, novi primitivizam, mm-hmm. to je ljudi kao Milan Mladenović ili Joni Stulić koji su bili jako, jako talentovani. I ne samo to, nego ta ideja da radi nešto novo. Ono što ne mora da bude obavezno kvalitetno, ali znači neka namera da kreira nešto novo, to što može da bude inspirativno za drugi ljudi. Mm-hmm. I to ja dosta ja to cenim. Tako da mislim meni to je zanimljivo. Jer normalno mi u Španiji kad gledamo muziku ovde kao balkanska muzika, kao ciganska muzika i to je to, ali kad dolazi ovde i počinješ da istražuješ, onda sada, na primjer, Vladimir mi je spomenuo pre nekoliko dana kraja Čačka, ja sam oduševljen, on kaže, Deda Mraz je pijan, Deda Mraz je švorc.
Da.
I onda sam uradez mega, zato što to je, ima kao neki grubost i u isto vreme neki neznost. Je da. Malo, ne znam, malo kao pokaze neku dekadenciju, tako. Ali u isto vreme je jako, jako duboko.
A i muzički tako, je jako interesantna
kombinacija je da. Sjajna i to je, i ja to doživljam kao balkanska muzika. Ne znam šta to znači, ali da. Ja mm-hmm. povezujem ovde sa atmosferom ovde i sa ljudima. I nije ni turbo folk, nije ni kafanska muzika, nije ni punk. Mm-hmm. Nije ni, mislim, nego nešto posebno koje je bio ovde kreirano.
Kako ste vi, Vladimire, doživeli? Vama, naravno, muzika nije strana, to ona je, vi ste se bavili...
Da, i kod nas postoji jedan zid, recimo, meni to uvek interesantno kod Migela i kod drugih ljudi koji ne osjećaju te naše jazove između tih muzičkih kultura, koje nas uvek jako snažno definišu. To su ove nove generacije izgubile, te internet generacije. One se više ne identifikuju po muzici koju slušaju, ali one generacije koje sam ja pripadao, muzika bila jako, jako ključna. I sad to je ta dihotomija koja i dalje, sad i to malo popustila, ali ona dihotomija exit guča, mm-hmm. gde jedno ne prima drugo i obratno.
Jeste, da.
Gde postoji jedan zid ili jedan jaz, mm-hmm. jedna jama i gde možete da budete ili jedno ili drugo. I Indostranci često sa osmehom to malo zbuni, jer oni ne vide zašto bi se na izvestan način opredeljivali. Ali mi verujemo da iza svake od tih muzika stoji jedna kulturološka matrica koja je izrazito snažna i da smo mi uvek želi u životu da promovišemo jedno, a ne drugo. To takođe pripada toj ideologiji urbanog rasizma. U Beogradu mi smo govorili seljaci, džiberi, ne da. Znam, u Sarajevu su govorili papani da. I to je označavalo čitav niz stvari, kakve pantalone nosiš, kako frizu nosiš, gde sediš da piješ, kako se ponašaš dok to činiš i koja muzika prati sve te tvoje aktivnosti. Ovo, ja sam odrastao upravo u tom periodu prelaza iz 70. u 80. godina, 80. godine tog mm-hmm. novog talasa i tamo je taj sinkretizam bio moguć samo kroz ekstremnu parodiju. Kroz novi primitivizam.
Novi primitivizam,
i nikako drugačije. Yes. I niste mogli da čujete, zato je ljudima bilo jako čudno kad je Johnny Stulić počeo da ubacuje elemente starogradske narodne muzike u svoje pesme.
Yes.
Jer on je bio jedan od perjanica novog talasa. To se dogodilo kod njega i zapravo nikod koga drugoga. A ja mislim da su čitav niz tajnih veza postoji u svemu tome i mogao bi da se na jedan dobar način eksploatiše. Tako da je meni drag način na koji, ako ja nisam neki poklonik etnomuzike, recimo, ali mi je drag način na koji, recimo, romska muzika napravila taj proboj. Recimo, vi kada gledate način na koji kad oni kažu to je Roma and Roll, kao... Mm-hmm. Mislim, to je jedan sinkretizam između rock'n'rolla, nečeg jako brzog i energičnog, i takođe jednako onog brzog i energičnog, ove što vas tera da mrdete kukovima, jel, a što postoji takođe u romskoj muzici.
Yes.
Ne kažem Kal bez veze, oni su nastupali sa nama, sa festivalom Krokodil, na festivalu Culturescapes u Švajcarskoj, u Bazelu i u Cirihu, i mi smo videli s oproštenjem kako švajcarkinje Pa, ajde kaj mrdaju kukovima, da ne kaže nešto drugo. Kada Karl izađe na scenu, to naprosto širi tu energiju, to je jako komunikativno, jako, jako yes, interesantno i ne treba mnogo objašnjenja da bi vaše telo shvatilo šta da radi kada ti ljudi se sviđaju.
Evo, bližimo se kraju emisije, Miguel u jednoj rečenici, kada vas pitaju Španci, što si ti ostao u tom Beogradu, kako kratko odgovorite?
Ono što ja sam htio da radim, mislim, Beograd omogućava to.
Evo, ja ću pročitati jednu vašu rečenicu, vezanu za knjigu o kojoj smo pričali. Želao sam da što vernije opišem srpski svet i slobodu duha u kojoj sam uživao od trenutka kad sam stigao u Srbiju. Hvala vam zato što se bavite nama.
Hvala.
I hvala vam. Ja samo nadam da smo mi dobri domaćini. Hvala
jeste,
vam što ste
jeste.
Odvojili vaše vreme i što ste bili gosti emisije u središtu pažnje. Španski književnik Miguel Rodriguez Andreu, srpski pisac Vladimir Arsenijević, emisiju potpisuju Voja Dobanovački, Svetlana Stevanović i Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz Radio Beograd 1.